Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wutata qabya gejmaatat gelgele keessa saalama walakka ajel qabya gesa saditti meter band digdemishan isoldomi tokorrat Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo amajel qaba fagof dioda radio satellite inail sati internetin kannen saganta kenyordo fajirtan dagge fatota kenye jalla tamo akamoltan robi Adole sadi demi torba barakuma lamaf kudaja kalakob sa Ethiopia timmo wat abaji kudashan barakuma lamaf saddet kesumesan kesanara anina modan diti.
Magala Mogdisho kesat tikale sale lage fi kani tigafatamate kesa harka kabaka jetame na madur misensa parlama ture kabiyati ti jetame ramata odwar rati anjalan negam madate tamjurt.
Ivamat agge fatote kenya wat abaji kanin sininjade adole sa kudashani. Korri sabaa parti demokratota kakuta Pennsylvania magala Philadelphia keessat geggeessama jiru irratti Hillary Clinton dubarti yeroo jalqabaaf dorgommi pirezidaantummaaf kaadhimamte ta'uudhaan seenaa galmeessiste waa hilli keenya soraalakee bakka sanatti argamee walgacha hordofee jira gara boodaa daandii telefoonaan dhiyeessina. Wal waraansa Sudaan kibbaa keessatti deebi'ee belbele dhiyeessuudhaan lammiiwwan biyyatti hedduun gara Ugaandaatti baqataa jiru kunimmoo gabaasaa keenya oduu keessaati. Seenaa kaadhimamtuu paartii dimookiraatii Hillary Clinton dabalatee qophiilee kabiroos ni qabnaa waan maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura jennaa balleensa oduutiif gara jaallannetti adeemina.
Namni duraan miseensa paarlaamaa Soomaaliyaa turee fi bara 2010 keessa jechuun waggaa ja'a dura jaarmiyaa shoror keessota akka ta'e Al-Shabaabitti makame haleellaa kibxata kaleessaa Muqdishoo keessatti dhaqqabe sana keessaa harka qaba jedhee gareen kun beekseera. Maqaansaa Saalaah Nuuh Ismaa'iil kan jedhamuu fi Saalaah Baadoo jedhamuun waamamu gootota maadhee waraanaa Halaane jedhamu irratti kanneen haleellaa geessan keessaa tokko jedha ibsa Al-Shabaab raadiyoo fi irratti dhiyeesse. Haleellaan boombii kun kibxata kaleessaa ganama yeroo namni heddummaatu dirree xayyaaraa Muqdishoo karaa seenan irratti dhaqqabe. Kan haleellaan kun irratti qiyyaafate ulaan gara dirree xayyaaraatti ittiin seenan sun hojjetoonni dirree xayyaarichaa kan ittiin ol lixanii fi gamoo tokkummaa mootummootaaf gamtaa Afrikaa embaasota biyya alaa dabalatee dirree xayyaaraa waliin lafatti wal qabatu ture. Dubbi himaan kaawunsilii nageenyaa guutuu biyyaa kan Yuunaayitid Isteets Need Piraayis kibxata kaleessaa akka jedhanitti tarkaanfii shoror keessotaa katasgabii Soomaaliyaa jeequu barbaadu irratti Ameerikaan michoota ishee fi Soomaaliyaa waliin dhaabbattii jedhan. Soomaaliyaan gara nagaaf badhaadhummaatti akka ceetu akkasumas gareelee shoror keessummaa akka injifattu gochuuf Yuunaayitid Isteets gargaaruuf cicha qabdu itti fuftis jedhaniiru. Baqattoonni Sudaan kibbaa baatilee 6 darban caalaa 7 sadan darban keessa gara Ugaandaatti baqataa kan jiran ta'uu jaarmiyaan baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCR beeksisee jira. Gabaasaa Lisaa Shilaayin tujubee dhiyeessa.
Adoolessa 8 magaalaa galma mootummaa Sudaan kibbaa Juubaa keessatti walitti bu'iinsi gareelee wal fincilan lamaan gidduutti ka'ee as uummati 37 daangaa ce'u isaanii UNHCR beeksisee jira. Hookkarri dhiyeenya ka'e yoo xiqqaate uummata 300 galaafate sun qabbanaa'eera garuu ammayyuu uummati hedduminaan baqataa waan jiruuf muddamni magaalaa galma mootummaa keessatti uumame hammaatee jira. Dubbiimaan UNHCR Adrian Edwards akka gabaasanitti guyyoota 10 dura guyyaa guyyaatti uummati gara Ugaandaatti yaa'u gara 1,500 ture. Amma garuu ol ka'ee 7 darban keessa gara 4,000 ga'ee jira. Irra hedduun isaanii immoo dubartootaaf ijoolleedha jedhan.
New arrivals reporting ongoing fighting, looting by our militias, burning down of homes.
Kanneen haaraa seenan lollitti fufuusa milishoota hidhataniin saamichi geggeeffamu manneen gubachuuf siviiloonni ajjeefamuu gabaasan. Dubartootaaf ijoollee hangi tokko gareeleen hidhatan akka isaanitti makamaniif dirqisiisuudhaan daangaa ce'anii biyyaa akka hin baane waan dhorkaniif abbaan warraa keenyaaf abbootiin nutti adda ba'an jechuun nutti manii jedhan. Pirezidaant Salva Kiir bakka hoogganaa ripxe ilaltootaa duraanii Riek Machar kamarii araaraa waggoota darban mootummaaf mormitoota gidduutti geggeeffamaa ture jaarsummaan hoogganaa turan Thabo Dengayen itti aanaa pirezidaantii gochuun filachuun isaanii haala siyaasaa biyyattii daandii kabiroo qabsiise. taajjabdoonni akka jedhanitti kun mallattoo adda addummaa hamaa mormitoota gidduu jiraachuuti. Edwards haalli uumame kun dhiibbaa akkamii akka qabaatu hin dubbanne garuu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin UNHCR baqattoota haaraa kanaaf attamiin kunuunsa akka godhu akkaan isa yaaddessuusaa dubbatan. Edwards UNHCR baqattootaaf gargaarsa lubbuu ittiin oolan kennuufirra darbe qubsuma kennuufiif baay'ee rakkataa jiraa jedhan. Hanga furmaati waariinsa qabu argamutti baqattoota haaraa kana qubsiisuuf qubsumni yeroo fi ijaaramaa jiraachuullee dubbataniiru.
Kora sabaa demokiraatotaa Filaadelfiyaa keessatti gaggeeffamu irratti kibxa sagaleessaa galgal suuraa 43 kan dhiirota pireezidaantota Yuunaayitid Isteetsi turanii agarsiifameera. Suuraa pireezidaanti Obaamaa taane kan mul'ate kan Hillarii Kilintan ture seenaa Ameerikaa keessatti dubartii yeroo duraaf pireezidaantummaaf dorgomtu kan paartii siyaasaa guddicha Ameerikaa irraa dhiyaatte jedha. Abbaa warraa Hillarii pireezidaantii Ameerikaa duraanii jechuun Biil Kilintan kaleessa galgal akka dubbatanitti guyyaa fi halkanarraa baay'ee gaariidha. Carraa kanaan ga'uu kootiif anaaf kabajaa guddaadha jedhan. Hillariin gama viidiyoo Niiwoork irraa kallattiin haasawa dhageessaniin dubartoonni sadarkaa hojii olaantummaa akka ittiin guddanneef adda addummaan ture demokiraatotatu duuchee qaawwa sana jedhan. Ijoollee durbaa fi dhaamsi Hillariin dabarsaniin aan dubartii pireezidaantii Ameerikaa taatee ishee duraa ta'uun mala inni itti aanummoo isin keessaa tokko jedhaniiru. Magaalaa Siiriyaa akka taate Qaamishiil kaabaa keessatti har'a boombiin lama ega dho'ee booda nama 40 caalaan ajjeefamuuf hedduun madaa'u gareen to'annaa gaggeessan ibsanii jiru. Iddoon kun naannoo daangaa Tarkiitti dhiyeenya kan qabu yoo ta'u oduu gabaasaan VOA Zaanaa Omar kanneen balaa kanaan madaa'an keessaa tokko. Maatii isaa keessaas kan madaa'an ni jiran. Kan balaa kanatti dhiyeenya qabu manni jireenyaa Omar guutummaatti barbadaa'uun beekamee jira. Kabiriteen keessatti maaddeffate gareen Syrian Observatory for Human Rights akka jedhutti haleellaa kana keessaa tokko gamoo mootummaa kan waajjira nageenya haadho kan bulchiisa kurdootaa naannoo sana to'atu irratti qiyyaafate. Waggaa 35 dura pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi kan turan Roonaald Reegan ajjeesuuf yaale jedhamuun kan hidhame Jaan Henkli hospitaala dhibee sammuu kan mootummaa isa Waashintan jiru keessaa dhiyeenyatti gadhiifamuuf jira. Abbaan murtii koonyaa kan Yuunaayitid Isteetsi akka jedhanitti umriin isaa 61 kan ta'e namni kun ammaan booda ofiisaafis ta'ee namoota biraarratti sodaa uumuun qabu. Kana malees harmee isaa waliin Williamsburg Virginiyaa keessa 7 dhufu gaafa hagayya 5 kaasee jiraachuu jalqabaa jedhaniiru. Musliimni shororkeessota ta'e tokko luba waldaa kaatolikii ega Faransaay keessatti ajjeese booda sodaa uumame hanqisuuf jecha pireezidaantiin Faransaay Fransuwaa Holaandee hoogganoota amantii waliin har'a wal arganiiru. Holaandeen hoogganoota amantii adda addaa wajjin waajjira isaanii Paaris keessa jiruutti waamanii kan irra deddeebi'ee Faransaay irratti gaggeeffamu haleellaa shororkeessotaa duratti amantii adda addaa kanneen qabdan tokkummaa uumuun barbaachisaadha jedhan. Faransaay keessatti kanneen amantii kaatolikii hordofan har'a rifaatu guddaa keessa jiru. Kunis umriin isaa 19 kan ta'ee fi kanaan dura shororkaa gaggeessan akka ilaalcha eeggataa jiru waldaa seenuudhaan luba umriin 86 kan amantoota walitti qabamanii jiran tajaajilaa turan morma gorra'e. As Yuunaayitid Isteetsi naannoo Baltimoor jedhamu keessatti ajjeefamuu dargaggoo gurraacha Ameerikaa Freedi Gireey kan ilaaleen poolisoota magaalattii himannaa irratti dhiyaate. Himannaan sun hundumtuu akka irraa ka'uuf abbootiin murtii beeksisanii jiru. Duuti dargaggoo kanaa biyyattii keessatti xumuraa akkasii argachuunsa yaaddessaa ta'eera. Gireey lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa yoo ta'u eebila waggaa darbee lafeen dugda isaatii miidhamee achumaan du'uun yaadatama.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Florida, you have cast 163 votes for Secretary Clinton.
Madam Secretary, it is an honor to present the 2016 delegation from the great state of Georgia.
Madam Secretary, Papa Day from the island of Guam, a remarkably diverse community and the homeland of...
Kora Sabaa Paartii Dimokiraatotaa kutaa Pensilvaaniyaa magaalaa Filadelfiyaa keessatti geggeessamaa jiru irratti kaleessa galgala Hilarii Kilintan dubartii yeroo jalqabaatiif filannoo pirezidaantummaaf sirnaan kaadhimaman ta'uudhaan seenaa galmeessisuudhaan ilaalchise innaa sagaleen kennamu kadubbatame ture. Kanneen halkan dabre haasawa godhan keessaa abbaan manaa Hilarii pirezidaantichi duraanii Biil Kilintan isheen nama jijjiirama tolchite jechuudhaan faarsan. Deeggartoota Berni Saanders nama ishee waliin dorgomaa ture keessaa immoo kanneen walga'icha dhiisanii ba'anii jiru jedhamee jira. Kan walga'ichaa ordofaa jiru waayilli keenya Soraalakee daandii telefoonaa irratti argama. Sora, akkam oolte? Mee halkan dabre maal fakkaata ture?
Akkam oolte nama oosaniin jirtanillee akkam ooltani wanti kalee galgal ta'e seenaa Ameerikaa keessatti Ameerikaan magaala seenaa qabeettiin beekamtu Filaadelfiyaa keessatti edi galgalallee seenaa guddaatti hojjetama. Paartiin Dimokiraatotaa waan takka tolchanii hin beekne kalee galgala Hilarii Kilintan pirezidaantii Ameerikaa akkisiin taateetiin dorgomtu tolchaniitiin irratti waliigalaniitiin waan hedduu moo'atte. Hilarii Kilintan dorgommii akkana kana ganna sagaliin duratti jalqabde doolaara miliyoon hedduutti itti ba'e dubbii jajjabduu pirezidaant Obaamaan keessatti waliin dorgomaa ba'an keessa baate dadhabbii fi dallansuun sun cuftii dabarteetiin edi galgala guyyaa gammachuu taatee namu burraaqa gammada bulu keessattuu demokiraatotii kun akkan fakkaatti nama.
All in favor of the motion say aye. Opposed no.
Akkuma amma dhageetti kana namu nama hedduutuu Hilarii Kilintan mo'ateetiin Saanders mo'ateetiin isin haga guddaan mo'ate Hilarii Kilintan namisii waliin dorgommaa Bernie Saanders harka guddaan mo'ateetiin dorgommii taantu qophaa'u jirtu warra ammaan taan amma sagalee kennu kunin yookaan kaardii filannoo buus kunin nama 4,776 bakka buutoota gargaraa paartilee siyaasaa keessa abbootii daldalaatiif nama hedduutti walitti dhufeetiin jarka lamaa wal dorgomsiise Hilarii keessa mo'ate pirezidaant Kilintan jaartiin pirezidaant Kilintan pirezidaant Ameerikaa ka durii jechuu Hilarii Kilintan durii senatar Niyoorkii turte eege ammoo muummee ministeera haaja alaa Ameerikaa taateetiin waan hedduu mo'achaa dhufte kunoo dorgommiin isiitiif waan hedduun akkana mootee gammachuu taateef kalee kore sabaa kan irratti demokiraatotii walitti dhufaniitiin Hilarii Kilintan waan hedduun hin faarsan hojii isiin hojjechaa baate bulchiinsi isiitiin yaada herreeg mataa isiitiin waan hedduun faarsanii nama gammachuu guddoo kee turani.
Sora ilaa akka duraan kaadhimamummaa kanaaf dorgomaa turan jechuun kan Hilarii dorgomaa turan mormituun Hilarii Kilintan jechuudha. Berni Saanders akka deeggartoonni isaanii ammammoo gara Hilariitti dachaanii sagalee kennaniif jajjabeessaa turan mee kun amma milkaa'e maal fakkaata?
Guddoo milkaa'ee nama waan jennaan kaleellee magaalaa Filaadelfiyaa kan keessa deemee qorallee dhageessi ilaalee waan hedduun argee isuma tiwiitarii akaawuntii isaarra kan ammoo ergaa tiwiitarii irra barreesse jara keenya Hilarii deeggara isuma hiriirallee baataniitiin waan hedduullee hin jeeqan jechee gaafacha ture ufiyyuu akkuma jara gaafatee qofin lakkifne ufiyyuu akkana jedhee an Hilarii deeggara jedheetiin kenneetiin mo'atee miti deeggaree nama akkuma akkana fakkaata.
I move that all votes cast by delegates be reflected in the official record and I move that Hillary
sagaleen bakka bu'ootaan kennamu marti akka galmee sirnaa irratti galmeeffamuufan sagalee kenna Hilarii Kilintan akka kaadhimamtu paartii dimokiraatii ta'uudhaan pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif dorgomtuun sagalee kenna jechuudhaan deeggarsa isaa kenne Sora.
Dhugummaan sana ammoo inni daggaasisaa kenne nama itti aaneetiin ammoo jaartii isu faarse Biil Kilintan jaartii isa akkana jedheetiin faarse Hilarii Kilintan nama jijjiirama fiduu danda'u. Dubbiin tun nama lama wal dorgomuu jiru tokko nama fakkeessa yookaan ammoo akkeessa kaan ammoo nama dhugaa dubbate jecha Doonaald Tiraamp dubbiin tuqe waan Hilarii moo uumalteef akkana jedhee dubbate nama kuna.
For this time Hilary is uniquely qualified to seize the opportunities and reduce the risk we face. And she is still the best darn change maker I have ever known.
Yeroo ammaa kanatti Hilariin carraa kanatti fayyadamtee balaa nu dura dhaabbatee jiru hanqisuudhaan nama ulaagaa guuttu isheen ammallee nama jijjiirama uumtu ani beeku ishee duraati. Bakka rakkoo hamaa tokko keessa yoo ishee buustee deebite baatii tokko keessatti yoo itti deebite ilaalte immoo akkuma ta'etti gootee haala keessa jirtu sana jijjiirtee si eegdi. Isheen jechuun nama akkanaati. Rakkoolee nu dura dhaabbataniif deebiiwwan furmaataa dhaqqabuun danda'amu ni qabna.
jedha akkuma dhageettu isii qofaa miti nami deebii irraa eegachuu jenna miliyoon hedduuti. Kanaafuyyuu karibiin ammoo Hillary Clinton akkuma mo'annaa fi tana dhageetteen New York jirti, duulfilannoo irra jirti, saatalaayitiin ergaa dabarfatteeni akkana jette. Daawwiti nuun gollantaan daara tolchine dhadhaabsinee jetteetiin waan hedduun dubbatte. Isanii kana keessa isanii televizyiinii daawwachuu jirtan kana keessa intalti xiqqoon tokko yooyyuu fakkeenyaaf turtee rafti taate anammaan tan ofii moo'e nami ittaanu isanii qopheessaa jechuun dubbatte nama waan hedduu nama gammachiisaati. Nami hedduulleen tanaaf akkan gammade.
Garuu kanneen morman ni jiru, kanneen dhiisanii walgacha dhiisanii ba'anillee ni jiru jedhama. Sora maalinni kun mormiin kun maaliin morman?
Wanti guddoo wanni isaan mormaniif Bernie Sanders akkumatti beektu deeggartoota miliyoon 2 caala qaba. Lafa hedduu keessa mo'elle bakka buutota 1,900 qaba deeggartoota jechuudha. Warra paartii siyaasaa bakka bu'eetiin dhufe, warra gamgamaa dhufe, jari kun cuftin wanni inni jedhu in abdanne abdiin isa abdanne taan nu ta'uu dibde. Hillary Clinton nu ta'uu hin dandeettu namni biyya tana bulchuu danda'u Bernie Sanders of waan taateefi isuma afaan nu xuqqaalanii jedhanii namni tokko laastikii yookaan ammoo barreeffam gargaraa afaan irraan maxxanfatee akka dubbachuu hin dandeenye warra dubbisu fakkeenya. Feesbuukii kennallee irra laaluu dandeettani, feesbuukii afaan Oromoo irra laaluu dandeettani, hedduun isaanii gara hammaatanii dubbatan. Warra akkam falama keessa tokko akkana jedhu kun.
They're representing that they have no voice in this democracy. They felt that they can completely shut out.
Dimokiraasii kana keessatti sagalee dhabne kanneen jedhan bakka bu'an isaan kun guutummaatti akka ukkaamsamanitti isaanitti dhagaame. Dimokiraasiin keenya korporeeshinootaan dhuunfatamee jira jedhan bakka bu'an. Saandersiin deeggaraa turan kun sora.
Dhugumbaan ta'a warraa dallansuu yookaan ammoo warraa gadda miiloo Hillary Clinton faaf ammoo gammachu warri burraaquu jira. Namni kun akkana jedhee gammadu kun hoo caqas.
Kana edaa fakkaata. Kan edaa kun gaa akkuma ta'etti ta'ee mee arroo maalti jira sora?
Ardaa wanti jira. Silaataa inni tokko caqasuu malee taatullee isaatiin qabnuuf akkam jarjaruu jiru fakkaana.
Tole sora gara sanatti deebina sagalee sana qabda natti fakkaata ka deeggartu Clinton mee haa dhageenyu sana.
Dansa.
All the rights denied to blacks, all the rights denied to women, we're sort of coming full circle.
Mirga hundumtuu gurraachota dhorkatan, mirga hundumaa dubartoota dhorkatan, amma garuu deemne guutuu ta'uuf jirra. Ameerikaa guutuu taate. Argaan jira.
Kun pirezidaantii isa duraa irratti gurraachi pirezidaantii ta'ee filatame, amma immoo dubartiitu filatame. Kanaaf dimokiraasummaan Ameerikaa guutuu ta'uu isaati jechuu isheetti natti fakkaata. Sora gamee kanarraatti dabarru.
Wanti ardaa akkuma kalee beektu kalee pirezidaantota duriitti dubbate. Dubbachuu qofaa miti Hillary Clinton faarsan. Ardha ammoo pirezidaantii Ameerikaa kaabiyyi bulchuu jiran kaakka pirezidaant Obaamaa fa Joe Biden fa warra kanatti dhufeetiin Hillary faarsi. Warri kun wanti inni faarsin durumaanuyyuu yooyyuu gargar waliin dhaqanillee duulfilannoo irraallee qarqaarani pirezidaant Obaamaan akkuma sanuyyuu beektanii onana dhaqee qarqaari Hillaryin nam jabdu nam biyyi bulchuu danda'u jedheetiin qarqaari isuma wanni amma warri keessumattuu pirezidaant Obaamaan dubbachuu deemu gaafa duulfilannoo kaakka waliin qabsaan kaan keessatti isuma afaanillee walti dabranii bartoffaa guddoo walti dheekkamani eegumsuni waliigalaniitiin ministeer jaalaa taateetiin hojjatte jabeenni sun cufu keessatti dallansu sun cufu keessatti Hillaryin nama jabduu taate bahaa dhufte jedheetiin tana dhugaa ba'uuf deema. Tanaafuu nama warra lamaanii dubbata warra lamaan qofaa miti galkaa wal qixxeetu waan deemtuuf nama hedduu dubbachuuf deema namoota irra tana fakkaatti yoo gabaabsisitti.
Yeroon keenya amma xumuramaa jira sora yeroon qabnu kanaaf utuun xumuriin durame gaaffii tokkoon si gaafadha. Oromoo naannoo sanatti argite qabdaa?
Oromoon namni beektaa namni walitti dhufu nama 50 ta'a. Filaadelfiyaan kun lafa guddoo nama 50 ta'utti walitti dhufa fulaa Wells Fargo Center jedhan sun keessa dhimmi lafa buutee iyyuu namuma dhimmi bishaan keebbadde taate waliyyuu arguu hin danda'anii taateef iyyuu nama argeelleen qaba nam Somaaliyaa keessa fakkeenyaaf delegeet yookaan ammoo bakka buutota paartii taa'ee dhufu nama afran tokko arge nam Naayijeeriyaa arge jechuun namni kaan namuma hedduu jira nama Oromoo ammoo magaal keessatti hedduu isaanii arge jiraachuufaallee danda'anii. Horsuun keessatti hin gadhee ammoo magaal keessa jiraachuu danda'anii warra hanga gaafadhu kun of akkanaa waan lafa gaafadha waan filannoo san gaafadha kannaan jedhanii namo.
Hayyee maqaa isaanii ofuma isaanii ibsu jedhee yaada gama keenyaan nagaatti siin jenne gara isaaniitti deebine sora.
Dansa naga waqatti.
Magaaltan keessatti homoota hedduu jira. Homoota magaaltan keessa jira waan filannoo Ameerikaa sanarratti maan jira nama lama dubbisuu jira dhiiroo maqaa keessanatti maqaan kenna boo.
Maqaan koo Abeel Dassaaleen jedhama. Barreessaa hawaasaa Oromoo Pensilvaaniyaati akkasumas jiraata magaalaa Filaadelfiyaati.
Maqaan koo Mitikuu Tolosaa jedhama. Jirataa hawaasa Oromoo Pensilvaaniyaati akkasumas jiraata magaalaa Filaadelfiyaati.
Tensa filannoon Ameerikaan pirezidaantii filachuu jirti. Hillaari Kilintan jechuun eenyu akka yaada kan ta'e jechuudha. Doonaald Tiraamp jechuun eenyu akka yaada kan ta'e akka irra kan ta'e.
Ani akka dhuunfaa kootti lamaanuu namoota pirezidaantii fi ta'u jedhee jaalladhu miti. Yoo Doonaald Tiraamp ilaalle taate takkaafuu nama beekumsa keessumaa pirezidaantii ta'uudhaa fi ga'umsa qaba jedhee ittiin amannedha. Kunoo baqattoota biyya kana keessa jiraatanii akka diinummaatti haasa'uurraa waan garaagaraa dubartoota qaama miidhamtoota hundumaa jechuurraa kan ka'e ija gaariin namni hundumtuu salaalaan jiru anis akkasumaa jechuudha. Yoo Hillaarii ilaalle taate karaa sooshaalii karaa ikoonomii karaa adda addaa kana yaanni isheen qabdu yookaan proposal isheen qabdu gaarii akka ta'ettiin ilaala. Irra jireessa yeroo laaltu sagantaan isaanii yookaan pirogiraamiin isaan qabanii nama baay'eedhaaf keessumaa baqattoota yookaan immigiraant biyya kana jiraatuu fi baay'ee kan fooyyee qabu fakkaata kan warra dimokiraatii. Garuu Hillaarii Kilintanii fi Doonaald Tiraamp lamaan isaanii yoo wal dorgomsiiste gahumsa pirezidaantii ta'anii biyya kana gaggeessuutiin Hillaariin hedduu muuxannoos nama qabduudha. Sekireetari of isteet taatee hojjetteetti, seenaatara taatee hojjetteetti, akka first leediitti akkasuma beekumsa seeraa gadi fageenya qabu qabdi. Kuni hundumtuu ekspiriyaansii ishee faana wal dabalatee nama gaheettii biyya kana hoogganuu dandeessu ishee taasisa. Doonaald Tiraamp yoo laalte garuu muuxannoos nama hin qabneedha. Qaama mootummaa kamuu bulchee nama hin beekneedha. Kanarraa darbee beekumsa gadi fagoo fakkeenyaaf yoo fakkeenya fudhanne beekumsi inni biyyoota addunyaa kanarra jiranii haala qabiyyee mirga dhala namaa waan garaagaraa kana qabu baay'ee dadhabaa akka ta'e nu barbaada. Nummoo akka baqattootaatti keessumaa akka baqattoota Oromootti foreen poolisii yookaan dhimmi dantaa alaa biyya kanaa baay'ee jabeessine ilaalla. Kamtu nuuf fayyada akka baqattoota biyya kanaatti kan jedhu baay'isne jabeessine ilaalla.
Namni biyya alaa jiru kun siyaasa Ameerikaa keessa hagama qooda qabu. Yoo hedduu hagama akkamitti dabalamuuf eegala akka dhuunfaatti qoodi isin siyaasa biyya kana keessa qabdu.
Filaadelfiyaa kana keessa nuti ijaarsi keenya hawaasa Oromoo Pensilvaaniyaa jedhamee akka isteetaatti ijaaramneetu jirra. Magaalaa Filaadelfiyaa kana malee gara Laankaaster, Reediing bakka kaanis Oromoonni ni jiru. Magaalaa Filaadelfiyaa kana keessa Oromoonni yoonni tilmaame tilmaamaan gara 100 haga 800 ta'u jedheen tilmaama kagalmaahanii galmee hawaasa Oromoo irras jiran hedduutu jiru. Kan immoo utuman galmaa'in akkasuma Oromoon hedduun illee ni jiru.
Miseensota hawaasaa Oromoo ka Filaadelfiyaa lamaan guddaan galatoomsadha.
Hillaarii Kilintan bara 2008 keessa kaadhimummaa pirezidaantummaa akka paartii dimokiraatotaa injifachuutti erga siqanii booda senatara haarawaa akka ta'an Baaraak Obaamaadhaan injifataman. Innaa injifataman haasaa dhageessisaniin jireenya isaanii irra hedduu danqaa dubartoota irra jirru irra aanuuf qabsaa akka turan ta'uu dubbatanii yeroo tokko tokkos daangaa dubartoota irra kaa'ameef dorgommii isaanii keessatti 9,18,000 injifachuu isaanii tuquudhaan dubbataniiru. Daangaa jiru isa guddaa yeroo ammaa cabsuu baannus isiniif haa toluuti. Caccabaa 1,18,000 waan qabuuf achi gidduudhaan ifti akka kana dura ifee hin beeknetti ifee abdiidhaan nu guuteera jedhan. Waggoota 8 booda kaadhimummaa pirezidaantummaa injifachuudhaan pirezidaantii ta'uuf jiru. Intalli durbaa gammadduu maatii galii giddugaleessaarraa kan ganda Shikaagoo keessaaf kan abbaan rippaabilikaanii cicha qabu ta'ee kun akka jedhanitti gara siyaasaatti kan isaan seenaniif sababa harmee isaanii dimokiraatii ta'aniifi. Haati isaanii Dorothy Rodham ijoollummaa isaaniitti waan addaa keessa darbanii jedhu Hillaariin.
She was abandoned by her parents at the age of 8. Sent from Chicago to LA to live with grandparents who...
Waggaa isaanii 8 maatii isaanii isaan dhiisan Chicago irraa gara Los Angeles akka ho'un isaanii isaan hin barbaannetti ergaman. Haa ta'u malee namoonni gara laafummaa itti agarsiisan carraa kennaniif. Fakkeenyaaf kan akka barsiisaa haati koo maallaqa nyaata ittiin bitattu dhabuu ishee baree nyaata manaa fiduufiidhaan itti hasaasee Dorothy beektaa har'a midhaan baay'een sii fidee jedhe sana jedhan. Hillaariin yeroo dargaggummaa rippaabilikaanii ta'anii guddatan koolejii Wolsilii jedhamu keessatti barachuudhaan daran siyaasa keessatti hirmaachuu qaban. Innaa eebba isaaniis barattoota bakka bu'anii bara 1969 haasaa kan dhageessisan isaan turan. Innaa gara paartii dimokiraatotaatti goran mana barnootaa seeraa Yeel keessaa barataa turan. achitti mana kitaabaa yookaan laayibrarii keessatti kan abbaa warraa isaanii amma Biil Kilintan waliin wal argan. Bara 1975 keessa isaan waliin gaa'ela dhaabanii mana isaanii arkansaa jiru. Bakka Biil Kilintan bara 1978 keessa bulchaa ta'uun filatamanitti qajeelan. Intalli isaanii Chelsiinis arkansaa keessatti dhalatte. Achitti ture gaazexeessaa Raan Foorneer jalqaba seenaa maatii isaanii kagabaase. Lamaan isaanii achitti sirriitti haasofsiisuuf carraa argate. Boodarras Waayit Haawus keessatti isaan duukaa ture. Foorneer raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsetti Hiilariin Biil Kilintaniin caalaa qaroof nama qoosaa jaallatu jedheen yaadaa jedhe. Dubbi himaan Waayit Haawus kan yeroo Biil Kilintan pirezidantii turanii Baab Waayinar raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti Hiilarii Kilintan rakkoo jiru hubachuuf qarooma cimaa qabu. Biil Kilintan yookaan pirezidant Obaamaa caalaa furmaata arguu danda'u jedhan. Biil Kilintan bara 1992 pirezidantii ta'uun filataman. Pirezidantoota lama gatii tokkootiin argachuu jechuudhaan Hiilariin itti qoosaa turan. Hiilariin giifti duree ta'anii innaa turanittillee siyaasa keessatti dammaqinaan hojjetaa turan. Hedduu qabsaa'anis inshuraansii fayyaa waliigalaa kan Obaamaan raggaasisan sana dabarsuuf yaalanii ituun milkaa'in hafe. Seenaa pirezidant Biil Kilintan dubartii kabiroo Moonikaa Liwiniskii jedhamtu waliin sagaagalummaan himatamuuf akka isaan aangoo gadhiisan mana maree bakka bu'ootaa keessatti yaada ka'ee turellee ciminaan keessa darban. Qaaniin kunis Hiilarii irratti dhiibbaa fidee ture jedhu Raan Foorneer. Ni jijjiiraman sababiinsaas waa hedduu keessa darban. Sababa haala illaa jechoota irra ga'een kan ka'e godaannisa hedduu qabaatan kaansaa haqarraa kafagaate ture jedhan. Hiilariin rakkoo itti dhufe dura dhaabbatanii ofirraa deebisuudhaan hojii siyaasaa kan ofii isaanii addaan itti fufan. Bara 2000 keessa sanatara Niyuyoork ta'uun filataman. Bara 2006 irra deebi'uun filataman. Bara 2008 immoo Obaamaan ministirii dhimma alaa gochuun isaan muudan. Biyyoota 112 kan daawwatan ennaa ta'u carraa kanaan mirga dubartoota humna dippiloomaasummaan qabu beeksisaa turan. Giifti dureen Ameerikaa Michelle Obaamaa ennaa kora dimokiraatotaa torban kanaa haasaa dhageessisan Hiilarii waa'ee amalaaf galmee hojii isaanii ilaalchisuun galateeffataniiru. Yeroo hedduu Hiilariin hojiin kun ulfaataadhaa jechuu itti danda'an gatiin uummata tajaajiluuf ba'u guddaa maal akka fakkaatan attamiin akka dubbataniif kolfan kana sana ittiin jedhamaniif hojiin kun ulfaataadha jedhanii itti murteessan jiraachuu danda'a ture. Garuu dhugaan jiru kana waan an Hiilarii ajaa'ifadhu keessaa inni guddaan dhiibbaarra jiru jalatti hin kufan. Karaa jalaa ittiin ba'an karaa salphaan filatan Hiilarii Kilintan jireenya isaanii keessatti abdii kutatanii boodatti waan deebi'an hin qabanii jedhan. Yeroo ammaa Hiilarii Kilintan nama daldalaa beekamaa Doonaald Tiraamp waliin innaa dorgomanitti qabsoo siyaasaa kan ofii isaanii geggeessaa jiru. Yaadi uummataa akka mul'isutti lamaanuu dorgomii walitti dhiyoo geggeessaa jiran. Seenaa jireenyaa Hiilarii Kilintan irraa akka hubatametti hanga guyyaa filannoo sadaasa 8 hamma danda'an kan qabsaa'an ta'uu isaaniiti.
Dhaggeeffattoota keenya kan armaa olitti dhageessan seenaa Hiilarii Kilintan kan Siindii Seen gabaastee tujubeen hiikte ture. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Sagantaa har'aa xumuruu dura mataa oduun siin dhageessaa. Namni duraan miseensa paarlaamaa Somaaliyaa turee fi bara 2010 keessa jaarmee ashoror keessotaa kan ta'e Al-Shabaabitti makameetu haleellaa kibxa takkaleessaa Moqdishoo keessatti dhaqqabe sana keessaa harka qaba jedhameera. Baqattoonni Sudaan kibbaa baatilee 6 darban caalaa torbanneen 3 darban keessa gara Ugaandaatti baqataa kan jiran ta'uu jaarmeeyaan baqattootaa kan tokkummaa mootummoota UNHCR beeksisee jira. Kora sabaa demokiraatotaa kan Filaadelfiyaa keessatti gaggeeffamu irratti kibxa takkaleessaa galgala suuraa pirezidaantota Ameerikaa dhiira ta'anii 43 kan mul'ate yoo ta'u akka hegeree booriftaaniitti immoo kan Hiilarii Kilintan mul'ateera. Oduun keenya kanuma.
raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloohertzii 15,630 irratti, meetir baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13,860 irratti, akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloohertzii 12,040, 12,080, 12,140 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan kanumaan xumurraa amma sagantaa afaan Amaaraatu tuffa. Nagaatti.